Գլուխ 36-րդ. Լուստի հովտում մեղմ հրաշալի ձմեռ էր։ Արևախանձ մարգագետիններից անհետացան վերջին մարիպոզները։ Կալիֆոռնիայի ուշ ամառը հալվեց կարմիր մշուշի անշարժության մեջ։ Հետո սկսվեցին խաղաղ անձրևները, և Սոնոմա լեռան գագաթին նստեց ձյունը։ Այժմ վաղորդյան օդը թափանցիկ էր ու ծակող, սակայն կեսօրին ռանչոյի բոլոր բնակիչները ստվերոտ տեղ էին փնտրում։ Ձմեռային արևի ճառագայթների տակ այգում բացվում էին վարդերը, և ոսկեգույն դեղինով էին ցողվում նարինջները, գրեյպֆրուտները և լիմոնները։ Իսկ 1000 ֆուտ ներքև, հովտի ամենախոր մասերում, ամեն առավոտ ցողով էին ծածկվում խոտերը և ծառերը։ Եվ այսպես Մայքլը հաչեց 2 անգամ։ Առաջին անգամ, երբ ձիով զբոսնելու ժամանակ, Հարլեյ Քեննանը փորձում էր ստիպել, որ իր տաքարյուն աշխետ հովատակը ցատկի նեղ լեռնային վտակի վրայով, վիլլան մյուս ափին էր, և զսպելով իր ձիուն, հանգիստ հետևում էր, թե Հարլեյը ինչպես է վարժեցտում հովատակին։ Մայքլը Հարլեյի կողքին էր, և նույնպես սպասում էր։ Սրընթաց վազքից շնչասպառ, նա պատրաստվում էր պարկել գետակի ափին, սակայն անվստահությունը ձիերի նկատմամբ և վախը Հարլեյի համար նրան ստիպեցին վեր կենալ տեղից։ Հարլեյը համբերությամբ, բայց միաժամանակ նաև համառորեն ստիպում էր, որ հովատակը ցատկի վտակի վրայով։ Նա շատ ուժեղ չէր քաշում սանձը, և նրա ձայնը մեղմ էր հնչում, սակայն տաքարյուն ազդվածեղ ձին համառորեն խուսափում էր թռիչքից, և ամբողջապես ծածկվել էր քրտինքով և փրփուրով։ Ափի թավշե խոտը արդեն տրորվել էր նրա սմբակների տակ, սակայն նրա սարսափը վտակի առաջ այնքան մեծ էր, որ քառատրոպ արշավելով նա հանկարծ կանգ առավ և ծարս եղավ տեղում։ Մայքլն այլևս չկարողացավ այդ հանդուրժել։ Հովատակի առջևի ոտքերը հազիվ էին հողին դիպել, երբ Մայքլը ցատկեց նրա կողմը և սկսեց հաչել։ Այդ հաչոցի մեջ կշտամբանք և սպառնալիք էր լսվում։ Երբ ձին ծարս եղավ 2-րդ անգամ, Մայքլը ցատկեց նրա ետևից և հենց ձիու մռութի մոտ կրճտացրեց ատամները։ Վիլլան հակառակ կողմից սրարշավապ հասավ և ճչաց.
«Տեր աստված, դու միայն լսիր, ախր նա հաչում է»։ «Նա վախենում է, թե հովատակը վայր կգցի ինձ», պատասխանեց Հարլեյը։ «Եվ իր զայրույթն է արտահայտում. Նա ամենևին էլ չի մոռացել հաչել. Նրա այս հաչոցը մի իսկական խրատ էր հովատակի համար»։
«Դե, եթե նա հովատակի քթից կարչի, դա արդեն կլինի մի փոքր ավելի, քան խրատը»,
նկատեց Վիլլան։
«Հարլեյ, զգույշ մնա, թե չէ նա անպայման կանի այդ բանը»։
«Հանգիստ, Մայքլ, պարկիր»,
հրամայեց Հարլեյը։
«Ամեն ինչ կարգին է»։ «Ամեն ինչ կարգին է, ասում եմ քեզ, պարկիր»։
Մայքլը հնազանդվեց, բայց շատ դժկամորեն։ Նրա մկանները թրթռում էին։ Նա աչքերը չէր կտրում հովատակից, պատրաստ թռիչքի, եթե Հարլեին հանկարծ վտանգ սպառնա։
«Եթե ես այժմ տեղի տամ, նա երբեք չի սովորի հաղթահարել արգելքները»,
ասաց Հարլեյը կնոջը, ձին քառատրոպ արձակելով, թռիչքի համար անհրաժեշտ տարածության վրա ափից հեռանալու համար։
«Կամ ես կստիպեմ նրան ցատկել, կամ գլխի վայր ներքև կթռչեմ թամբից»։
Նա մոտեցավ ափին ամբողջ թափով, և հովատակը, ի վիճակի չլինելով կանգ առնել, բայց և այնպես աշխատելով խուսափել իրեն վախեցնող վտակից, ցատկեց և իր համար էլ անսպասելի հայտնվեց մյուս կողմում, ջրից ամբողջ 2 յարդ հեռավորության վրա։ 2-րդ անգամ Մայքլը հաչեց, երբ Հարլեյը, նույն այդ համար հովատակին նստած, փորձում էր լեռնային նեղ կածանի վրա փակել դռնակը։ Իր տիրոջը և աստուն սպառնացող վտանգը տեսնելով, Մայքլը մինչև վերջ աշխատում էր զսպել իրեն, սակայն չդիմացավ, և թրչելով ուղիղ դեպի ձիու մռութը, զիլ ձայնով հաչեց.
«Այսպես թե այնպես, բայց նրա հաչոցն օգնեց ինձ»,
նկատեց Հարլեյը, վերջապես չփակվող դռնակի հախից գալով.
«Երևում է, Մայքլը հովատակին սպառնաց լավ դաստալ, եթե հանկարծ չենթարկվի».
«Բոլոր դեպքերում մենք հիմա գիտենք, որ նա լրակյաց չէ, թեև զրուցասիրությամբ էլ աչքի չի ընկնում»,
նկատեց Վիլլան։ Ժամանակի ընթացքում Մայքլը ավելի զրուցասեր չդարձավ. Նա միայն երկու անգամ հաչեց երկրատերը և Աստվածը իր կարծիքով վտանգի մեջ էր. Երբեք լուսնահաչ չէր տալիս. Հաչոցով չէր պատասխանում լեռնային արձագանքին ու թփերի խորհրդավոր խշշոցներին. Իսկ Ջերին միշտ ձայնակցում էր արձագանքին, որը հաստում էր մինչև Քենանների տուն. Լսելով այդ փոխականչը, Մայքլը ձանձրացող տեսք էր ընդունում, և մի կողմ պառկած սպասում, թե այն երբ կավարտվի. Նա չէր հաչում նաև թափառական շների վրա հարձակվելիս, որոնք համարձակվում էին հայտնվել ռանչոյի սահմաններում.
«Նա ամարտնչում է հին զինվորի պես սառնարյուն և ինքնատիրապետումը չկորցնելով»,
ասաց մի անգամ Հարլեյը, դիտելով մի այդպիսի տուրու դմփոց.
«Նա ժամանակից շուտ է ծերացել»,
պատասխանում էր Վիլլան,
«և կորցրել է հետաքրքրությունը խաղի և խոսակցության նկատմամբ. Բայց միևնույն է, ես գիտեմ, որ նա մեզ սիրում է».
«Թեկուզ, այնքան էլ չի ցուցադրում իր սերը»,
ավարտեց նրա միտքը ամուսինը.
«Այդ սերը շողում է նրա հանդարտ աչքերում»,
ավելացրեց Վիլլան.
«Մայքլ ինձ հիշեցնում է արշավանքի մասնակիցներից մեկին, լեյտենանտ Գրիլին, որին ես ճանաչում էի»,
խոսեց Հարլեյը.
«Դա շարքային զինվոր էր, և քչերից մեկը, որ տուն վերադարձավ. Նա կյանքում այնքան բան էր տեսել, որ մռայլվել էր ինչպես Մայքլը, և նույնքան լրակյաց էր. Նրան չհասկացող մարդկանց մեծ մասին նա ձանձրալի էր թվում, բայց իրականում ճիշտ հակառակն էր. Այդ նրանք էին ձանձրացնում նրան, քանի որ ծիծաղելիորեն քիչ բան գիտեին կյանքի մասին, որ նա ճանաչել էր հիմնավորապես. Նրանից պատահում էր ոչ մի բառ դուրս չէր կորզի, և ոչ այն պատճառով, որ նա մոռացել էր զրուցելը, այլ որ անհասկացող մարդկանց հետ խոսելն իմաստ չունի. Կենսափորձով իմաստնացած, նա ինքնամփոփվել էր. Սակայն բավական էր նայել նրան հասկանալու համար, որ այդ մարդը անցել է դժոխքի բոլոր շրջանները և տեսել է հազարավոր սառցե մահեր. Նրա աչքերը այնպես հանդարտ էին, ինչպես Մայքլինը, և նույնքան իմաստուն. Ինչեր չէի տա իմանալու համար, թե որտեղից է Մայքլի ուսի այդ սպին. Իմ կարծիքով դա վագրի կամ արյուծի գործ է».
Կատվարյուծի նման մարդը, որին Մայքլը հանդիպեց լեռներում, հայտնվել էր Մենդոսինո շրջանից և քայլում էր խուլ լեռնային կածաններով, բնակեցված հովիտները մտնելով միայն գիշերները, վախենալով մարդկանց հանդիպելուց. Կատվարյուծի նման այդ մարդը թշնամի էր մարդկանց, և մարդիկ թշնամի էին նրան. Մարդիկ ուզում էին նրան զրկել կյանքից, քանի որ իր կյանքով նրանց ավելի շատ չարիք էր պատճառել, քան կարող էր պատճառել կատվարյուծը, իր քաղցը բավարարելու համար հորթուկներին սպանելով. Կատվարյուծի նման այդ մարդը դահիճ էր, միայն այն տարբերությամբ, որ նրա կատարած հանցագործությունների բոլոր նախանշանները և նկարագրությունները զետեղված էին բոլոր թերթերում, և մարդիկ նրանով անհամեմատ ավելի շատ էին հետաքրքրվում, քան կատվարյուծով. Կատվարյուծը մորթում էր հորթուկներին լեռնային արոտավայրերում. Այս մարդը փոստը կողոպտելու համար մորթել էր մի ողջ ընտանիք, փոստատարին, նրա կնոջը և երեք երեխաներին, որոնք ապրում էին լեռնային Չիսհոլմ գյուղակի փոստային գրասենյակի վերևի բնակարանում. Հանցագործը արդեն երկու շաբաթ թաքնվում էր հետապնդողներից. վերջին անցումը ռուսական գետի լեռներից մինչև բերքառատ և խիտ բնակեցված Սանտա Ռոսա հովիտը նրան բերեց Սոնոմա լեռան մոտ։ Երկու օր թաքնվելով քենանների ռանչոյի վայրի և անմաչելի անկյունում, մարդը հանգստացավ և կուշտ քնեց։ Նա ուներ սուրճի փաթեթիկ, որ թռցրել էր իր կողոպտած վերջին տնից։ Բայց միսը նրա համար ապահովել էր Հարլեյ քենանի անգորյան այծերից մեկը։ Ուժասպարված նա քնեց 48 ժամ անընդհատ, արթնանալով միայն այծի մսի վրա հարձակվելու և սուրճ խմելու համար։ Միևնույն է, տաք թե սառը։ Եվ նորից ընկնվելու մղձավանջային երազներով լի ծանր քնի մեջ։ Այդ ընթացքում քաղաքակրթությունը, օգտվելով իրեն մատչելի բոլոր միջոցներից և խորամանկ ու խելացի նոր արարություններից, միացնելով էլեկտրականությունը, գտավ նրա հետքը։ Էլեկտրականությունը հոծ օղակով շրջափակել էր նրան։ Հեռախոսը հաղորդեց նրա գտնվելու վայրը, Սոնոմա լեռան հեռավոր մի զորակ, և շրջակա լեռները անմիջապես շղթայվեցին ոստիկանության և զինված ֆերմերների ջոկատներով։ Մարդը, որ կարող էր սպանել լեռներում մոլորված տեղի բնակիչներից յուրաքանչյուրին, նրան ավելի էր սարսափեցնում, քան կատվարյուծը։ Քենանների ռանչոյում և Սոնոմայի շրջակայքի մյուս ռանչոներում հեռախոսով հուզված խոսում էին կամ հաղորդում էին մարդասպանին որսալու հետ կապված հրահանգները։ Այնպես պատահեց, որ երբ զինված ջոկատները սկսեցին հետախուզել լեռնային բացատը, և մարդասպանը օրը ցերեկով մտավ լուսնի հովիտը, որ այնտեղից գնա լեռներում ապասանելու, Հարլեյ քենանը տնից դուրս եկավ մի ազնվացեղ հովատակով, որին հոգատարությամբ վարժեցնում էր։ Հարլեյը չէր փնտրում Չիսհոլմում փոստատարի ընտանիքը մորթող մարդու հետքերը։ Նա գիտեր, որ լեռները առանց այն էլ լեփ-լեցուն են կամավոր հետապնդողներով, քանի որ ամբողջ մի ջոկատ նախորդ օրը գիշերել էր իր ռանչոյում։ Այսպիսով, Հարլեյ քենանի հանդիպումը այն մարդու հետ պատահական էր և չնախատեսված։ Մարդասպանի համար դա տեղական բնակչի հետ առաջին հանդիպումը չէր։ Նախորդ գիշերը նա նկատել էր հետապնդողների խարույկները։ Լուսաբացին իջնելով պետալումայի ուղությամբ հարավ-արևմտյան լանջով, նա ընթարվեց վինչեստերներով և հրացաններով զինված ֆերմերների 5 ջոկատի հետ։ Փրկվելով նրանց հետապնդումից, մարդասպանը հանդիպեց Գլեն Էլլենից և Քալիենթից տղաների մի ամբոխի։ Տղաներին չհաջողվեց նրան գնդակահարել, քանի որ նրանց զենքերը պիտանի էին միայն եղնիկներ և սկյուրներ որսալու համար, բայց նրանք կոտորակով ծակծկել էին նրա մեջքը։ Մաշկի տակ անշարժացած կոտորակները խենթացնում էին մարդասպանին։ Փորձելով փրկվել թեք լանջով փախուստ տալով, նա ընկավ ուղիղ կարճ եղջյուր ցուլերի հոտի մեջ, որոնք նրանից վախենալով ավելի շատ, քան նա իրենցից, նրան վայր գցեցին և խուճապահար ցատկելով նրա վրայով, սմբակներով տրորեցին հրացանը։ Անզեն, հուսահատված, տառապելով բազմաթիվ վերքերից և վնասվածքներից, նա երկար թափառեց եղջերուների կածաններով, կտրեց անցավ 2 զորակ և սկսեց իջնել երրորդը։